Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom semija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal dan it-tieni programm Mużika u Arti Oħra. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach, b'sensiela importanti ta' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur li huma il-Brandenburg Concertos li joħduna għall-bidu tas-seklu 18. Dawn il-kunċerti jappellaw mhux biss għall-melodiji tagħhom imma wkoll għall-firxa ta' strumenti li jirrikjedu li sa dak iż-żmien kienet xi ħaġa innovattiva. Infatti dawn il-kunċerti damu sewwa ma ġew segwiti għaliex ma kienitx ħaġa faċli li taqgħet orkestra kbira daqshekk fil-Palazzi tan-Nobli. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Brandenburg Konċerto numru 3 miktuba tliet violini, tliet violi, tliet violonċelli u basso kontinwo. smajna l-ftuħ tal-Brandenburg Concerto numru 3 ta' Johann Sebastian Bach esegwit mill-Hanover Band immexxija minn Anthony Halsted. It-tieni silta li qed nagħżel hija tal-kompożitur bikri Francesco Canova da Milano li għex bejn l-1497 u l-1543 u li kiseb fama madwar l-Ewropa għall-mużika tiegħu għall-jut. Da Milano, għatta parti kbira mill-karriera tiegħu jaħdem bħala mużiċist mal-Papa ta' dak iż-żmien. Aħna ser nisimgħu il-Fantasija numru 55 li ser tiġi segwita minn Christopher Wilson Lido l-jut. Thank you. daqqaq tal-jut Christopher Wilson interpreta l-fantasija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għas-soltu ġabra mużikali marbuta ma' pajjiż partikolari, din il-ġimgħa ser immorru l-Awstrija. Ser nibdew b'xogħol ispirat mill-belt ta' Linz, it-tielet l-akbar belt fl-Awstrija. Hawnhekk ser nisimgħu parti mis-Sinfonija numru 36 ta' Mozart, u għamnek ta' minnejdu li f'Ottubru tal-1783 Mozart u Martu Konstanz kienu sejrin lura Vienna wara li qattaw tliet xhur f'Salzburg. Fit-triqithom waqfu fil-belt ta' Linz biex jisimgħu opra u għamnek laqgħhom il-konti tal-post u stmhom sewwa. Bħala ringrazzjament Mozart kiteb sinfonija ġdida. Din kienet Sinfonija Linz li kisbet suċċess kbir u minħabba li Mozart ma reġax kiteb sinfonija oħra għal tliet snin sħaħ it-tellet għat ġmielu ta' drabi. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' din is-sinfonija li huwa Menuetto li ser jiġi esegwit minn Netherlands Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Hartmut Henhien. Smajna t-tielet moviment Menuetto ta' Sinfonija numru 36 Linz ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Hawnhekk ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Johann Strauss it-tieni bil-Blue Danube Waltz xogħol tal-1866 li tant kiseb popolarità li hawn minqisu bħala l-innu nazzjonali Awstrijak. Ix-xmara Danubju hija t-tieni l-itwal xmara fl-Ewropa u tgħaddi minn 10 pajjiżi differenti fosthom l-Awstrija u tipprovdi l-ilma tax-xorb għal madwar 20 miljun persuna wara li l-ilma tax-xmara jiġi purifikat. Nisimgħu il-Blue Danube Waltz ta' Johann Strauss it-tieni. smajna il-Blue Danube Waltz ta' Johann Strauss it-tieni. Naddu għal aktar mużika mill-Awstrija, din id-darba tal-kompożitur Franz Schubert li jibqa' nfakkar għas-sinfoniji tiegħu, sonati għall-pjanu u għad kbir ta' kanzunetti. Ma jistax jonqos li l-Awstrijaċi huma kburin bi Franz Schubert u fl-1897, fiċ-ċentenarju ta' twelid tal-kompożitur, ittellaw 10 tiegħim b'kunċerti ta' mużika ta' Schubert. L-imperatur Franz Joseph ta' ġieħ lill-kompożitur l-aktar għal-kontribut tiegħu lejn il-qasam ta' l-Art Song. Hija propju waħda minn dawn il-kanzunetti li ser nisimgħu minn ġabra ta' kanzunetti li ġew publikati wara l-mewt tal-kompożitur blisem ta' Swan Song, aħna ser nisimgħu The Atlas li ser tiġi interpretata mill-baritonu John Shirley Quirk u l-pjanist Stuart Bedford. Mill-ġabra ta' kanzunetti Swan Song ta' Franz Schubert smajna The Atlas li kienet interpretata mill-baritonu John Shirley Quirk u l-pjanist Stuart Bedford. B'dik is-silta narqu il-Mauratana lejn l-Awstrija u nkomplu bil-programm Mużika u Arti Oħra fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistiedna speċjali fl-istudio u għal din il-ġimgħa għandna magħna lill-għallim Tarċisjo Żarp li se jkompli jkellimna dwar il-poeżiji ta' Dunkarn Psajla. Tarċisjo nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna għal darb'oħra. Issa Tarċisjo, il-poeżija ta' Dunkarn Psajla titfa' dawl fuq dak li kien għaddej minnu l-poeta tul il-ħajja tiegħu bħal pereżempju s-solitudni tiegħu.
Kull tip ta' poeżija jew kull tip ta' poetiċità hija autobiografika. Jiġifieri aħna l-autobiografija tagħna. Anke qed jikteb fuq lill-Malta hija autobiografija personali intima. Anke hekk qed jikteb fuq il-ħoxlief jew il-ħurrieq.
Għaliex mingħajr ma trid tagħti l-opinjoni tiegħek dwar dak li qed tikteb fuq.
Anzi iktar minn hekk, inti kull mela qiegħda tikteb hija tikteb inti. Issa jiena pereżempju qed nitkellem u qed nuża ċertu tip ta' kliem. Dawk huma l-autobiografija tiegħi, jiġifieri kull kelma hija bażikament spark tal-moħħ illi u jiena. Jiġifieri hekk jiena nuża l-kelma nagħmlu mod qalb, jiena għandi għalqa konnotattiva tal-kelma qalb, hekk jiena nuża l-kelma nagħmlu mod bajru għandha għalqa konnotattiva wkoll, per eżempju għadni kif xrajt waħda nagħmlu mod.
Li tista' tkun differenti mill-konnotazzjonijiet illi għandi jiena tal-istess kelma.
Definitivament. Allora, l-għażla lessikali, l-għażla metaforika, l-għażla tal-mod kif isens il-kelma moħra, l-għażla tal-rima jew le, il-fatt li jikteb ċertu tip ta' skemi metriċi predeterminati unfassla minn qabel. Taw kumma kolla l-autobiografija, ġifel l-autobiografija mhux li darba waħda kien hemm tifel u da twielet, imbagħad għadda żewġ miet jew sar. Dik aspett ieħor tal-autobiografija. L-autobiografija poetika bażikament hija l-istess lingwa, hija anke fl-idea tiegħi il-gaps, il-hiatuses, l-ellipsis bejn kelma oħra, mekk inti għandek iktar il-moħħ li kun qiegħed jaħseb, issinti tiżommok il-poeżija għal inqas fl-idea tiegħi mhijiex sempliċement terġa' il-kliem, imma l-mod kif dawn il-kliem jaħbtu mhux xulxin. Jiġifieri mhijiex sempliċement mela dun Carmina u mod jinna fuq għandek with irda, vera għandek post per eżempju speċifiku, imma bat meta ninżel hawnhekk fil-waqt li ħamra x-xemx tistaħba wara l-fuqqanija u nara id-djar u l-fuq mid-djar xi tamra isewdu fuq il-wart ta' dik id-dija, dika hemmhekk inti għandek autobiografija skieħa. U kemm qiegħed jitkellem fuq vera with irda. Vera kien qiegħed hemmhekk, vera ma kienx qiegħed hemmhekk, xi jfisser il-wied għalih. Jiġifieri l-autobiografija tiegħu hawnhekk fil-fatt ikan kek toqgħod innota qiegħda taħbad mal-awtobiografija ta' poplu, ma ovvjament kif qiegħed jaraw. Jiġifieri dak kollox qiegħed jiġi ffiltrat mis-sensitività tiegħu.
Tajjeb, issa għamilt referenza għal mod kif Dunkarm kien juża l-kliem il-lessiku tiegħu, inti tħoss li kien hemm differenza bejn meta tqabbel il-poeżiji ta' Dunkarm miktuba bit-Taljan. Għal meta beda jikteb bil-Malti, tħoss li kien hemm bidliet fis-semantika tiegħu?
Ħajkun hemm mhu bil-fors ilgħala li għex fil-waqt li poezija Taljana iċ-ċans li kienet iktar lirika u iktar personali. Fil-waqt li imbagħad għalkemm baqgħet ukoll lirika u personali aktar tard fil-Malti, biddel il-mod kif kien ħaj jifhemmu r-realtà, r-realtà soċjo-politika ekonomika ta' żmienu, iktar politika milli ekonomika, jiġifieri. Allura inti daħal issa iktar li tgħu Malti kif tkellimna fil-programm lieħor l-aspett tal-patria, l-aspett illi issa rrid ukoll ikun hemm ħafna meta poezija fuq l-istess isem Malti. Jiġifieri issa bdejt ikteb poezija fuq l-isem Malti nnifsu nagħmel mod, jew kellha fuq toponomastika Maltija kif semmejna hawnhekk with irda nagħmel mod fuq il-fatt iżda daqshekk il-ħadd u Malta tiegħi kif naraw fil-poezija lil Malta, jiġifieri inkollu qiegħed jindirizza. Ovvjament imma mbagħad baqgħu daħlin aspetti oħra nagħmel mod aspetti reliġjużi f'nagħmel mod bħal kif naraw fis-sunet bjuda. Jiġifieri il-poezija Maltija ħad tkun iktar marbuta għand l-ewwel nies u definitivament għall-volja kien jaf it-Taljan tajjeb, imma il-mod ta' kif kien jaħseb moħħu, jiġifieri dik il-parti tal-moħħ li kienet l-iktar żviluppata f'termini lingwistiċi kien l-Malti. Barra minn hekk huwa kien marbut ħafna m'hom u bażikament l-lingwa li nusaw ħani għomna, jew triq fejn kunu twelidna. Mela fil-każ tal-Malti kienet il-lingwa li hija kiseb mill-ambjent, language acquired. Fil-waqt l-Italjan kienet il-lingwa li tgħallem. Ovvjament dawk hemm differenzi. Is-sinti biex tispjega jew tfiem is-sotterrejn il-poetiċità tal-individwu, hemm iktar iċ-ċans li inti toħroġlok bil-lingwa nattiva tiegħek, jiġifieri il-lingwa nattiva tiegħek għandek iktar eru profondi u tirrispekki iktar lilek milli kull tip ta' lingwa oħra. Il-lingwa l-oħra tkun ukoll taffetwa, imma kif jgħidu ħafna studji, jekk inti jista' jkollok nagħmel mod jiġi tagħtik stroke nagħmel mod u tmorlek nagħmel mod il-lingwa minnhom nagħmel mod għaliex qegħdin partijiet differenti tal-moħħ.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew, inti qed tagħmel l-argument illi meta Dunkarm biddel milli jikteb bit-Taljan għal bil-Malti, mhux biss tbiddel il-lessiku u s-semantika imma tbiddlu wkoll il-kunċetti il-filosofija jista' jkun tal-poeżiji tiegħu.
Il-persona nbidlet, jiġifieri il-persona inti pereżempju qiegħed wara l-mikrofon u l-persona inti waqt li konna qegħdin nitkellmu qabel tħallna nbidlet. Hawnhekk aħadt il-persona inti tal-dak li qiegħed jistaqsi u jiena li dak li qiegħed inwieġeb, allura kif qed tinnota biddilna t-ton, il-mużikalità, il-prosodija ta' kif qegħdin nitkellmu, il-mod kif naqblu u ma naqblux waqt li qegħdin dana, issa l-istess jiġri meta inti tbiddel it-tip ta' lingwa tiegħek. Anke l-post u anke jekk inti tinnota tbiddel il-post tiegħek nagħmel mod min studio għal-kamra tal-ban, jona n-umot jon kalla għal-lecture room, jow għatri, inti automatikament jgħat jgħat timbidda l-issa l-istess jġri, dak li ngħidu l-poeta, għax poeta wara kollox xinu, poeta, u wieħed li dak li jħoss jiktbu. Issa, sissa tradizzjoni kienet illi kien hemm ċerti forum l-istem minn qabel, ġifieri miruta matul medda tiżmin, u dawna dak li jkun jara jekk oċċa lihom jew le. Dak iż-żmien fi żmien dun kam kien hemm il-famuż sunett tal-Oreo Saffika u dawna kellhom ċertu tip ta' skemi ritmiċi, bażikament skemi mentali, illi ju kien jissottoskrivi tajjeb għalihom għaliex kien studju.
Tajib, issa fil-poeżiji ta' Dun Karm, l-ispiritualità tiegħu ġieli titwaħħad ukoll ma' elementi oħra, bħal pereżempju l-kampanja, kif insibu fil-każ tal-poeżija Żjara lil Ġesù. X'tikkumenta dwar dan?
Il-lat poetiku minnu nifsu fl-idea tiegħi dejjem jiġifieri mhux bil-forsi għandi raġun, huwa qatt spiritwali. Issa mbagħad hemm spiritwalità pronunzjata. Jekk Żjara lil Ġesù, il-fatt li semma l-Ġesù hija iktar pronunzjata f'sens li qed jirreferi għal aspett partikolari ta' personaġġ Alla li jagħmel parti mit-twemmin Kattolku. Issa il-pajżaġġ u l-ambjentazzjoni u l-ispiritwalità u r-reliġjon u trascendent bażikament fir-romantiċiżmu nagħmlu mod kellek xi ħaġa li qas tagħmel differenza bejniethom. Ġifieri bażikament jekk inti qiegħed tħares lejn l-luxa lejn warda jew stilla jew xi komponent tal-pajżaġġ, inti bażikament qiegħed tidħol qisu f'tip ta' dialogu ieħor u dik it-tip ta' dialogu nistgħu ngħidulu talba. Dak it-tip ta' dialogu nistgħu ngħidulu b'sens ta' trascendent. Qaqda mistika, ġifieri inti għandek il-mistiċizzazzjoni tal-att u biex il-moħħ jinen biex ikun jistarħaq ċertu tip ta' level huwa importanti illi dak li huwa konkret nimut ġebla, siġra, ħarruba, jien naf bajtra, sema art, baħar, dak ukoll b'xi mod jew ieħor jistgħu jiġu komponent spiritwali. Fil-fatt jekk inti kif diġà semmejt l-ewwel jiena, jekk inti trid tispiritwalizza lilek innifsek, il-meditazzjoni pereżempju, anke jekk inti tieqaf nagħmlu mod tħares lejn l-ummija f'siġra nagħmlu mod jew la ninja, inti tista' tidħol f'ċertu tip ta' meditazzjoni, ċertu tip ta' riflessjoni, illi inti tgħinek tbiddel anke il-mod ta' kif jimxi d-demm fil-ġisem.
Tajjeb, jiġifieri qed ngħidu li l-ispiritwalità f'Dun Karm ma toħroġ biss f'dawk il-poeżiji li huma b'mod ovvju reliġjużi, ma anke f'poeżiji oħra. Tarċisjon nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti dwar Dun Karm Psajla, hawnhekk xira li nagħlqu din id-diskursata b'waħda mill-poeżiji ta' Dun Karm Psajla.
Quddiem ġbija tal-Madonna, Dun Karm Psajla. Hekk kont sabiħa meta rajtek darba, f'ħolma fil-għena taż-żurija tiegħi, kont rieqet waħdi f'sodda ċkejkna imwerba, u int mis-sema nżilt u qatt ftit miegħi. Isbih il-jum qejb ix-xemx flimkien imxierka m'għandhomx lewn ħelu bħal wardi tħaddejk. Tiżbuq kull dija ta' smewwiethom birka, l-aħħar żina minn taħbu b'għajnejk. Warda li tbexxaq fiż-żarniq ta' Mejju, tixbaħ id-daħqa ta' xuftejk ħanina. Fil-ħin li miegħek tħaddan tfajjel ħlejju, il-gbrifed dej li bata u mitalina. Għajnejh miksura f'nasa ħimda iserraħ, Ġesù fuq sidrek ir-ras tiegħu żgħira. Minn qalbu għal qalbek ġiet is-sema jferraħ, madwarek l-anġli b'qima iħarsu bejra. Imbirka li tilli pinġitek, dija serqet lil kwieker ġmiel il-war tal-ġonna. U bih libsitek ob kull ħajr mimlija, sultana ta' smewwiet, ħelwa Madonna. Ekkon sabiħa, jien niftakar sewwa, meta fil-ħolma ta' żuriti, il-maħtek ta' jnejk, ta' fommok kienet din il-ħlewwa, u jien fimħabti bl-isem Tom sejjaħtlek.
Dik kienet il-poeżija quddiem ġbija tal-Madonna ta' Dun Karm Psajla. Hawnhekk ser nisimgħu żewġ żifniet ta' oriġini Maltija, hekk kif dokumentati minn Jean Destre fis-seklu 16. Destre ġabar ħames zifnit Maltin msejħa Brans. Il-Bran kienet tip ta' zifna popolari. Min dan is-set ta' Bran de Malt ser nisimaw Bran Sample u Bran Fourier bl-interpretazzjoni tal-ġokulari Ensemble. Thank you. mill-Brand de Malt ta' Jean Destre, smajna Brand Sample u Brand Fourier, esegwiti mill-Ġokolari Ensemble. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika għall-kitarra tal-kompożitur u kitarrist Spanjol Fernando Sor li għex bejn l-1780 u l-1839. Sor għallem il-kitarra f'Londra u f'Pariġi u fost ix-xogħlijiet tiegħu nista' nsemmu opri, balletts, mużika għall-pjanu u kompożizzjonijiet għall-kitarra. Mis-sett ta' 24 Progressive Pieces ta' Fernando Sor aħna ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti Allegro Moderato u Vals li ser jiġu segwiti minn Jason Vio. Wara nisimgħu fantasija tal-istess kompożitur li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Mis-sett ta' 24 Progressive Pieces ta' Fernando Sor smajna l-aħħar żewġ movimenti Allegro Moderato u Vals. L-interpretazzjoni kienet tal-kitarrist Jason Vio. Wara smajna wkoll Fantasija tal-istess kompożitur interpretata mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika interpretata mill-kantant Amerikan Andy Williams li rrekordja 44 album tul il-karriera tiegħu. U għatt ġmielom kizbulu suċċess notevoli. U għabeda l-karriera solista tiegħu fil-bidu ta' snin 50 u kanzunetti bħal Where Do I Begin u Can't Take My Eyes Off You jibqaw infakra bħala interpretazzjonijiet klassiċi tiegħu. Ta' Andy Williams ser nisimgħu Music to Watch Girls By.
The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. It happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La 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 la.
Smajna Music to Watch Girls By ta' Andy Williams. Hawnhekk intemmu dan il-programm. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar din is-sensiela, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nisħajr lil Tarċisjo Żarb tal-intervista tiegħu, lil Selejn Buħaġar li rat il-poeżija u lit-tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu mużika u arti oħra. Program mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.